Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 14 декабрь шейшембидеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновдун тарапташтары. Анын бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты. Депутат өткөн айда бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген айып менен камалган 15 адамдын арасында болгон.
Булар өздөрү мурун эле барып чогулуп жүрүшчү. Ал калдардын оборотунан чыктылар деп туура жол болгон. Кайсы жыландын куйругун тебеледи? Мен билбейм, кимге жакпай калды.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Жумгалдын жолун оңдоп жаткан кытайлык компанияга жолго үзгүлтүксүз суу сээп турууну тапшырды. Жумгалдыктар түштүк альтернативдүү жолундагы оңдоо иштери учурунда чаңдын кесепетинен жолду бууп турушкан.
Бул жолдон кара кече кенинен көмүр тарткан жүк ташуучу машиналар тынымсыз өтүп турат. Асманга сапырылган чаң да ошондайынан болуп жатат дешет жергилүүлөр.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар ошондой эле кыргыз басылмаларында чыккан макалаларга сереп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка алынган жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кремлдин сайтында Путин менен Джонсондун сүйлөшүүсү жөнүндө батыштын башка өлкө лидерлеринде эле Борис Джонсон дагы орус армиясы Украин чек арасына жакындады деген имишке тынчсыздануусун билдирди. Владимир Путин Украинанын айланасындагы абал жөнүндө принципиалдуу баасын берди деп жазды. Путин НАТОнун чыгыш камынан аркы кадамдары боюнча эл аралык укуктук макулдашуу иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүү баштоон зарыл экенин билдирди. Батыш Орусия коңшу өлкө менен чек арасына 10,000 жоокерин жана техниканы топтоп жатат деген маалыматтарга камтамасын билдирип келатат. Муну чабуул коюуга даярдык катары сыпаттайт. Орусия чек арага 100,000 аскерин койду деген маалыматты Москва кескин четке кагат. Кыргызстандагы жаңылыктардан Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттык радиосуна билдиргени караганда, Терексай айылындагы Эти Бакыр Терексай ишканасынын жумушчулары жана жергиликтүү тургундар компанияга нааразы болуп жол тосушту. Акимдин айтымында 12-декабрда алар ишкананын 3 айдоочусун жумуштан алынганын жана экологиялык талаптар сакталбай жатат деп нааразы болуп топтолушкан. Учурда жол ачылып чогулгандар тарап кетишти.
Курзовой авто машина айдаган 3 авто уну айдоочусун жумуштан кетишкен да. Себеп дегенде баягы талаптагыдай иш алып барбагандыгы үчүн жана ошонун негизинде жумушчулар нааразылыкка чыгышып иш ташта болушуп. Эми компаниянын ички жумушу андан сырткаркы жергиликтүү тургундар нааразылык буга чейин эми көтөрүлүп келген. Сиздер деле билсеңиздер керек чаң маселеси, экология маселесин көтөрүп кошо чыгышты. Анан талаптары угулду, мыйзам чегинде аткарылача турган талаптары боюнча мөөнөттөрү берилип тиешелүү жактарга анын тарашты бүгүн ошо кайра.
Нааразычылык акциясына байланыштуу Эти Бакыр Терексай ишканасы дагы билдирүү таратып, анда 12-декабрда Терекан карьерине баруучу жолдо ишкананын 3 айдоочусуна жол эрежесин бузганына байланыштуу сөгүү жарыяланганы айтылат. Ишкана 13-декабрда Чаткал районундук администрациясынын Терексай айыл аймагынын жана укук коргондордун өкүлдөрү менен жолугушуп түзгөн кырдаалды талкуулаганын билдирди. Экологиялык дооматтар боюнча маалымат берген жок. Кыргызстанда экологияны бузуп жатат деген негизде кен иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыккан учурлар көп. Жалал Абад облусунун Чаткал, Ала Бака райондорунда кен казган компанияларга каршылык көрсөтүү тополоң менен коштолгон окуялар орун алган. Human Air компаниясы 12-декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Өзбекстандын транспорт министрлигинин маалыматына караганда бул багыт боюнча каттамдар алгачкы убакыттарда жумасына 2 жолдон дүйшөмбү жана жума күндөрү А2 учактар менен аткарылып турат. Алардын узактыгы 30 мүнөттү түзмөкчү. Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Сох анклавындагы жаңы аэропорттун курулушу аяктаганы быйыл октябрдын ортосунда кабарланган. Буга чейин Сохтун тургундары Өзбекстанга барыш үчүн Кыргызстандын аймагы аркылуу 20 чакырымдай жол жүрүп келишкен. Ички иштер министрлиги Жумгал Кочкор жолундагы авто кырсыктын алдын алуу чараларын көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. 12-декабрда Баш Кууганда айылынын тургундары Жумгал Кочкор жолун тосуп митингге чыгышкан. Алар жолду тейлөө иштери тынымсыз жүргүзүлүп, жолго суу сээп турууну талап кылышкан. Жергиликтүүлөр жолдун чаңы сапырылып, автоунаа кырсыктарынан адам өмүрү кыйылып жатканын айтышкан. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болмокчу. 12-декабрда парламенттин эл аралык иштер коргоонун жана коопсуздук комитетинин жыйынында каржы министрлигинин өкүлдөрү 120 электробусту сатып алуу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин долбоорун тааныштырышты. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков Кыргызстанга 38 жылга 1.5%. Үстөк менен $25,000 насыя бөлүнөрүн, алгачкы 8 жылга жеңилдик берилерин, бул убакытта үстөгү 1% түзөрүн билдирди. Мындан тышкары $25,000,000 грант түрүндө бөлүнүүдө. Долбоордун жалпы наркы $9,000,000, кыргыз өкмөтү $9,000,000 кошот. Долбоор 3 жылга негизделген жана 2024-жылы аягына чыгат. Мэриянын өкүлдөрү 120 электробус 5 багыт боюнча каттай турганын, долбоордун алкагында инфраструктураны даярдоо, автобазаны жаңылоо, үстү жабык унаа токтотуу жайларды жана жаңы транспорт үчүн көмөк жордонун куруу пландалып жатканын айтышты. Азырынча электробустар кайдан сатылып алынары белгисиз. Азия өнүктүрүү банкынын шарты боюнча сынакка 99 өлкө катыша алат. Электробус чыгарган өлкө анын жыйынтыгынын негизинде аныкталат. Депутаттар келишимдин айрым шарттарына нааразы болушту. Маселен, Ирина Карамушкина долбоордо кеңеш берүүнүн наркы өтө жогору экенин айтып билдирди.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов улам жаңылап жатат. Андыктан биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегине кирип, кабарлардан убагында маалымдар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты угабыз. Синоптиктер бүгүн түнкүсүн Талас Баткен областарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп маалымдап жатышат. Күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Чүй, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында 3-8, Ысык Көлдө 6-11 градус нөлдөн жогору, ал эми тоолуу нарында -3-8 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз абанын табы 4-6 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытып
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ошондой эле биздин кечки эфирлерди кечки саат 6-8 чейин уксаңыз болот. Өнөктөш радиолордон чыгып турабыз. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Сайлык айылында 12 декабрда камактагы жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновдун тарапташтары анын бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты. Депутат өткөн айда бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген айып менен камалган. 15 адамдын арасында болгон. Парламент аны жоопко тартууга макулдук берип бербөө маселесин 15 декабрда караганы жатат. Мурунку аптада убактылуу депутаттык комиссия Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес эле. Эленора Бешенбек кызын уксак. Жогорку кеңеште Бакыт Жетигеновго байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссияны Айсулуу Мамашева жетектеген. Анын ырасташынча комиссиянын жыйынында улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү далилделген аудио тасманын текстин окуп берген. Мамашеванын айтымында анын негизинде комиссия Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес.
Текстти окуп берсе, ушул эч кандай бийликти басып алыш керек, тигиндей кылыш керек, негативдүү бир да сөздү биз уккан жокпуз. Ошол үчүн комиссиянын жыйынтыгы менен ушул уруксат бербөө боюнча чечтик единогласно. Комиссиянын отуруму бүткөндөн кийин кворум жок болуп калды, эч ким келген жок.
Жетигенов тууралуу маселе парламентте 15 декабрда жалпы жыйында каралмакчы. Жекшембиде Чүй районундагы Сайлык айылында айрым тургундар Бакыт Жетигеновдун бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты. Депутаттын аялы Гүлбара Жетигенова күйөөсүнө коюлган дооматтар негизсиз экенин айтып жатат.
Чүй ынтымагы деген жаштар, бул жөнөкөй эле карапайым балдар. Булар өздөрү мурун эле барып чогулуп жүрүшчү. Ал балдарды наоборот тынч кыла деп туура жолго салчу. Кайсы жыландын куйругун тебеледи? Мен билбейм, кимге жакпай калды. Бул өзү деле бийлик менен иштейин деп жүргөн сүйлөшүүлөр болуп, эртек ичине оюн болуп кетти. Көрөлбаштык болуп кетти менин жолдошум. Жөн эле негиз каралынып отурат.
Атайын кызмат жалпысынан 15 адам кармалганын билдирген, бирок алардын баарынын тизмесин ачыкка чыгарган эмес. Камалгандардын бири Ысык Ата районунун тургуну Нурсултан Большевиковдун агасы Аскат Эшенкулов инисинин камалганын социалдык тармактарда бийликти сындаганы менен байланыштырып жатат.
Айылда светтерди өчүрүп отпады беле. Анан ошо светтерди өчүрүп атканда видео обращение кылып койгон экен президентке. Эмнеге ушундай светти өчүрүп атасыңар? Айылда прожектордун баарын чечип кетип атат, эмнеге андай болуп атат депчи. Анан ошол эле канча бир күндө 50,000 ушундай просмотр болуп кетиптир. Ошого такабыл эле каңсалды окшойт. Азыр вообще жок ошо видеочу, вообще таппай койдук кайра. Бүт жерден алып салган экен ушуну.
Улуттук коопсуздук комитети бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалгандардын арасында парламенттин депутаттары, парламенттик шайлоого талапкерлер жана мурдагы чиновниктер бар экенин маалымдаган. Атайын кызматтын басмасөз өкүлү Күмүшбек Шабданов камалгандар миңдей адам топтоп шайлоодон кийин калайман топлоң уюштурууга камданып жатат деп билдирген.
Кылмыштуу топ бийликти күч менен басып алууга түрткү болуу үчүн миңге жакын агрессивдүү жаштарды массалык нааразычылык акцияларын уюштурууга топтоп, алар менен мамлекеттик түзүмдөргө каршы идеологиялык мамиле жасоо багытында системалуу жолугушуулар өткөрүлүп, массалык баш аламандыктарды чыгаруу пландары талкууланган.
Жарандык активист Мука Экенбаевдин пикиринде өлкөдө туруксуздукту көксөгөн айрым бир күчтөр бар.
Азыр ушул тапта аба менен суудай керек болуп атат мамлекеттин тыштыгычы. Эми ар кандай күчтөр болуп атат, эми конструктивдүү мындай сунуштарын айтып турса, анан радикальный болуп эле баягы мамлекетти басып алабыз анан мындай деген. Бул бүгүнкү күнгө айтыла турган маселе эмес да.
Президент Садыр Жапаров октябрдагы басмасөз жыйынында саясий куугунтук тууралуу сындоо маалыматтарды жокко чыгарган.
Ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек, и система иштеш керек. Сөздөр бар баягы, кээ бирөөнү куугунтукта айтана суракка чакырып атат депчи. Суракка чакырбаган эмне кылат? Чакырык жасап атса, башка кылып атпаса, мурдакыдай президент отуруп алып, тигини кама, муну чыгар деген заман жок. Азыр система иштеш керек, закон иштеш керек. МВД өзүнүн ишин кылсын, ГКМБ өзүнүн ишин кылсын.
Кыргызстанда буга чейин дагы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен бир катар саясатчыларга жана жарандык активисттерге кылмыш иштери козголуп, камакка алынган учурлар болгон. Маселен, азыркы бийликтин тушунда октябрь окуяларынан улам мурдагы ички иштер министри Курсан Асанов ушул беренени негизинде камалган жана анын соту октябрда башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Бекташ Шамшиев даярдаган кыргыз басылмаларында чыккан айрым макалаларга токтолуп улантмакчыбыз. Кыргыз туусу кезде 2010-жылдан тартып республиканын аймагында 73,851 жол транспорт кырсыгы катталганын, андан 11,144 адам каза болгонун, 109,567 адам ар түрдүү жаракат алганын жарыялады. Курман болгондордун 22% жаш балдар. Ушул эле гезит Бишкек шаар башчысы ишке киришкенине 100 күн толгонун, бул аралыкта анын көзгө толорлук иши же демилгеси көрүнбөгөнүн белгиледи. Кийинки 30 жылда баш калааны кимдер гана башкарбады? Шаар башчысы фейсбукта баса отуруп, шаар башкарган учурду да баштан кечирдик. Арине Бишкек үчүн чындап күйүп, шаарлыктарга тегиз карап, бирдей камкордук көрөйүн деген мэрди көрө албай койдук деп белгилейт макала автору Болотбек Таштаналиев.
Басма сөзгө баяндама.
Поликлиника кезди Кыргызстанда тез жардам кызматында техника да дарыгерлер да жетишсиз экенин, күтүлбөгөн кырсык болуп калса 700,000 адам ыкчам медициналык жардам ала албастыгын жазды. Алыска айылды кой, Бишкекте дарыгерлер жетишпейт. Шаардык тез жардам борборунун башчысы Искендер Шайхметовдун айтуусунда бул жумуш престиждүү эмес, айлык аз, социалдык жактан коргоо начар. Кышында суук, жайында ысык унаада отурушат. Мындан тышкары тез жардам дарыгерлери өздөрүнүн коопсуздугу үчүн коркушат. Ошондон алардын көбү айлыгы дурус, шаарды жакшы өлкөлөргө кетип калышат. Жагдайдан чыгыш үчүн дарыгерлердин айлык акысын көтөрүү, социалдык жактан коргоо керек деп жазган кез.
Басма сөзгө баяндама.
Общественный рейтинг кезде социалдык тармакта кызуу талкууга алынып жаткан депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун кантип бошотулганына токтолду. Басылманын маалымдашынча, кумтөр иши боюнча камакта жаткан парламент депутаттарын жоопко тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн эл өкүлдөрү четке какты. Өткөн жылы парламент мүчөлөрү кодекстер пакети менен прокуратура тууралуу конституциялык мыйзамды 3 окууда 1 күндө кабыл алып беришкен. Жээнбеков менен Зулпукаровду жоопко тартууга макулдук берүү тууралуу прокуратура жогорку кеңешке 24 ноябрда кайрылган. Эл өкүлдөрү болсо 31 майда камакка алынган. Мурдагы конституция боюнча прокуратура парламентке кайрылбай деле койсо болмок. Оор айыпка шектелген эл өкүлдөрүн жогорку кеңештин макулдугусу эле камакка алууга жол берилчү. Жаңыланган конституцияда андай норма жок. Ошондуктан тергөөчүлөр кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүчүн арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин жөнөтүп отурушат. Деп адам прокуратура эл өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу өтүнүчүн 1-2 апта ичинде мөөнөт аяктачу жогорку кеңешке жөнөтпөй койсо 7-чакырылыштагы депутаттардан макулдук алуунун кереги деле болбой калмак деп белгилейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезитинде Шенбек Муртазаев өткөн жылкы жана быйылкы парламенттик шайлоону салыштырып, былтыр бийликчил партиялар 120 орундун 90-ун ээлеп алгандыгын, бул ирет болсо эл өкүлдөрү 60% жаңыланганын белгиледи. Анткени менен азыркы бийликтин иш аракетине берилген көтөрүңкү баага деле ишениш кыйын. Кумтөр элге кайтарылды. Өлкө үчүн иштеп жатат деген расмий билдирүүлөргө карабастан, бул иш дале болсо бүдөмүк. Кандайча болуп бүтөрү белгисиз бойдон калууда деп белгилейт макаланын автору. Коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова гезиттеги маегинде бир партияга 66 000 добуш берилгенин, эсептей келгенде ал 40 000 добуш болуп чыкканын белгилеп, цифралар бийликчил партиялардын добушу 150%ден аша баштаганда БШК коркуп кетип серверди өчүрүп, бардык партиялардын добуштарын кыскарта салды. Ошондой 20-40%ке дээрээк кошкон партиялар менен кошо таза алган оппозициялык партиялардын добушу да кыскарып кетти. Кийин протоколдорду каалагандай калчашып, ашмалтайын чыгарышты, дейт Жолдошова. Эмне үчүн шайлоочулардын саны 3,5 миллион болсо, шайлоо бюллетени 7,5 миллион болуп чыгарылган, деп да суроо койгон. Журналист Абдувахап Мониев калыс таза шайлоого бийлик эле эмес, эл өзү деле даяр эместигин ырастап, 2-3 миң сом же 1 тонна көмүр үчүн добуш бергендер тукум курут болуп, карапайым калк кулчулук, кайырчылык психологиядан кутулуп, ден сак жарандык аң сезимге жетмейинче өлкөдө накта демократиялык шайлоолорду өткөрүү кыял боюнча калгыдай, деп жазды. Анын айтуусунда 2010 жылы убактылуу өкмөтчүлөр салыштырмалуу таза шайлоо өткөрүшкөн.
Басма сөзгө баяндама.
Майдан кечи гезити экономист Сейдалы Мырзахматовдун маегин жарыялады. Анда ал азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укуктары аябай эле төмөндөгөнүн белгилеп, ким өттү, ким өтпөдү деп аябай кайгырыштын кажети жоктугун, алар эч нерсе чече алышпастыгын айтты. Мырзахматов Бишкек менен Ош шаарларына шайлоону эки ирет өткөрүшкөнүнө токтолуп, мэрлер президенттин администрациясы тарабынан дайындалат деп эрте эле айтып коюшса, депутат дегендер деле түшүнүп токтоп калышмак. Негизи шайлоо оюндары дайым ачык болушу керек деген пикирин жазган. Урматтуу каарман, кыргыз басылмаларында чыккан айрым макала баяндарга кесиптешим Бекташ Шамшиев токтолду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө шейшемби, 14 декабрь, дагы Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Анда Улуу Британияда ковидтин омикрон түрүнөн алгачкы адам өлүмү катталды. Вирус тууралуу кенен айтып бермекчибиз. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Терексай айылындагы Эти Бакыр Терексай ишканасынын жумушчулары жана жергиликтүү тургундар компанияга нааразы болуп жол тосушту. Акимдин айтымында 12 декабрда алар ишкананын 3 айдоочусун жумуштан алынганына жана экологиялык талаптар сакталбай жатат деп нааразы болуп топтолушкан эле. Humoera авиакомпаниясы 12 декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Өзбекстандын транспорт министрлигинин маалыматына караганда, бул багыт боюнча каттамдар алгачкы убактарда жумасына 2 жолдон дүйшөмбү жана жума күндөрү Ан 2 учагы менен аткарылып турмакчы. Алардын учуу узактыгы 30 мүнөттү түзөт. Ички иштер министрлиги Жумгал Кочкор жолундагы автоунаа кырсыктарынын алдын алуу чараларын көрүүлөрүн билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. 12 декабрда Баш Кууганды айылынын тургундары Жумгал Кочкор жолун тосуп митингге чыгышкан эле. 13 декабрда парламенттин эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук комитетинин жыйынында каржы министрлигинин өкүлдөрү 120 электробусту сатып алуу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин долбоорун тааныштырышты. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков Кыргызстанга 32 жылга 1,5 үстөк менен 25 миллион доллар насия бөлүнөрүн билдирди. Мына ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эгер сиз инстаграмды колдонсоңуз, анда азаттык чекит кейжи деген баракчабызга катталып койсоңуз болот. ВКонтактеде дагы ушул дарек менен баракчабыз бар. Ал жактан да кабарларды өз убагында окуп тааныша аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Улуу Британияда ковидтин омикрон түрүнөн алгачкы адам өлүмү катталды. Вирус укмуштуудай тездик менен жайылуусу байкалганы айтылды. Бул жаңы штамм соңку бир жумада эле өлкөдөгү 1000ден ашуун адамга жукканы кабарланды. Эксперттер жаңы штамм жугуштуу, бирок анча коркунучтуу эмес деп эсептешет. Бирок шашылыш тыянактан этият болуп сактанууну эскертишүүдө. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов омикрон вирусу тууралуу кенен айтып бермекчи.
Улуубританиянын бийлиги өлкө аймагында коронавирустун омикрон штаммы укмуштуудай тездик менен жайылып жатканын жарыялады. Учурда бир нече киши вирустун омикрон түрүн жугузуп алып, ооруканага жатканы белгиленди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон вирустун омикрон түрүнөн биринчи адам өлүмү катталганын ырастады.
Ооба, тилекке каршы омикрондун айынан ооруканага түшкөндөрдүн саны кескин көбөйүүдө. Ошондой эле тилекке каршы кеминде бир бейтап омикрондун айынан каза тапканы тастыкталды. Ошондуктан менимче бул вирустун кандайдыр бир жеңилирээк жол менен өтө турган штаммы деген ойду ары коюп, анын калк арасында өтө тездик жайылган ылдамдыгын түшүнүшүбүз зарыл. Ошентип биз андан коргоно турган эң жакшы нерсе бул эмдөөнүн кошумча дозасын алуу.
Улуубританияда 27 ноябрда омикрон вариантын жуктурган биринчи учур аныкталганда премьер-министр Борис Джонсон катаал чектөөлөрдү киргизип, инфекциянын жаңы толкуну келе жатканын билдирген. Ошол эле кезде омикрондон көз жумган бейтап тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Маркумдун канча жашта экени жана эмдөө алган албаганы белгисиз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсүнө ылайык, омикрон коронавирустун башка штамдарына караганда тез тарайт жана эмдөөгө туруштук бере алат. Британияда бул жаңы штамды жугузган 1000 ашуун адам аныкталды. Британиянын саламаттыкты сактоо министри Сажид Жавид Sky News телеканалына курган маегинде жаңы штам өтө тез жайылып жатканын, буга чейин белгисиз инфекция 2-3 күндө эле 2-3 эсе көбөйүп жатканы байкалганын айтты.
Биз бул жаңы штам омикрон тууралуу соңку жумада гана билдик. Биринчиден ал укмуштуудай тез ылдамдыкта жайылып жатат. Инфекция ар бир 2-3 күндө 2 эсе көбөйүп, толкун түрүндө өсүүдө. Акыркы жумада биз билген экинчи нерсе, вакцинанын 2 дозасы сизди коргоо үчүн жетиштүү эмес, бирок 3 доза кошумча эмдөө бул симптоматикалык инфекциядан коргоодо натыйжасын көрсөтүүдө.
Омикрон 3 жума мурун алгач Түштүк Африкада табылган. Ошол эле учурда омикрондук инфекциянын көбү оорунун оор өтүшүнө алып келбегени белгиленген болчу. Омикрон штамынын жугушу өтө тез жайылгандыктан ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга жетишпей калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Министр Сажид Жавид мына ошондуктан бул жаңы штамдын чукул толкунуна даяр болууну эскертти.
Биз көрүп жаткан нерсе бул вирустун укмуштуудай жайылуу коркунучунан улам инфекциянын көбөйүүсүн байкадык. Бул мага дельта вариантына караганда жеңил өтсө дагы, жайылуу тездиги жатып дарылана турган оорулуулардын санынын кескин өсүүсүнө алып келет. Оор абалда ооругандардын саны аз болгону менен ооруну жугузуп алгандардын жалпы саны көп болгону кооптондурат.
Британ бийлигинин божомолунда эгер чечкиндүү чаралар көрүлбөсө, декабрдын аягына чейин вирусту жугузгандар миллионго жетиши мүмкүн. Дүйшөмбү күнү бул жаңы штам Лондондо катталган бардык инфекциянын 40% жакынын түзгөнү белгиленди. Азыркы учурда Орусияда да Түштүк Африкадан келгендердин арасынан 10 адам вирустун омикрон түрүн жугузуп алганы аныкталды. Түндүк Ирландияда да буга чейин омикрон штамынын 10 учуру катталганы жарыяланган. Дүйшөмбү күнү кечинде Пакистандын Карачи шаарындагы Ага Хан университетинин ооруканасы Пакистанда омикрон вариантынын биринчи учуру катталганын ырастады. Коронавирустун дельта вариантынын жайылышын баштан кечирип жаткан Франция январ айында омикрон штамынын жайылуусуна туш болоорун Париждеги ооруканалар тобунун жетекчиси Мартин Хирш эскертти. Ошол эле кезде Кытайдын чыгышындагы Чезьян провинциясында коронавирустун дельта түрү күчөгөнү айтылды. Буга байланыштуу жыйындарга чогулууга, аймактан сыртка чыгууга чектөөлөр киргизилди. Чезьянда 12 декабрда вирустун 138 тастыкталган учуру катталганы тууралуу Синхуа мамлекеттик агенттиги кабарлады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
кадырман угарман, эгерде сиз радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, укпай калсаңыз, анда интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде оң жак капталында биздин аудио куржунубуз бар. Ал аудио куржундун ичине кирсеңиз, бардык берүүлөр деген линкти бассаңыз, анда биздин радио эфирлердин таңкы кечки архивин таба аласыз. Уктурубузду эми жергиликтүү баян менен улантабыз. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Жумгалдын жолун оңдоп жаткан кытайлык компанияга жолго үзгүлтүксүз суу сээп турууну тапшырды. Мындай чечим 12 декабрда эл нааразычылык акцияга чыккандан кийин кабыл алынды. Жумгалдыктар түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Эпкен баш кууганды тилкесинин курулушу бүтпөй чаңы асманга сапырылып жол кырсыктарына себеп болуп жатат деп жекшембиде кара жолдун боюна боз үй тигип түшкө чейин жолду бууп турушкан. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Жумгалдыктардын жол тосушуна 10 декабрдагы жол кырсыгы себеп болгон. Ошол күнү түнкү саат 11:00 өтүп калганда Байзак айылынын тушунда КамАЗ автоунаасы менен жеңил машина сүзүшүп 3 киши мерт болгон. Нарын-облустук милициянын маалыматы боюнча 12 декабрда баш кууганды айылынын кире беришиндеги жол тоскондор жогоруда сөз болгон авто кырсыктан каза болгон маркумдардын жакындары болгон. Жумгал районунун тургуну Марат Отурбаев эл кара жолдун жээгине чогулуп бийликке нааразычылыгын билдиришкенинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Асфальттарды алып салышкандан мурун жетип болсо да асфальттар болчу, анда анча чаңдачу эмес да. Зейдер менен түртүп тиги топурак жолдон катып айдашып чоң машиналар чаңдап атат да.
Бул окуядан кийин транспорт жана коммуникациялар министрлиги Жумгал районундагы Эпкин баш кууганды тилкесин салып жаткан кытайлык China Railway компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жолго үзгүлтүксүз суу сеп турууну тапшырды. Ал үчүн кошумча техникалар тартылып, жолдун чаңын асманга сапырбоо аракетин көрүшөт дейт мекеменин басма сөз катчысы Кылыч Досунбетов.
Бардыгы болуп 7 единица транспорт иштейт ал жерде. Анан кийин тиги спецификасы билиш керек ал жердеги жанагы чаңды кетирүүнүн. Анткени тиги кыш мезгилинде эгерде суу дала турган болсо, жолго чыга турган болсо, анда суу тоңуп калып, жолдогу гололёд болуп, кайта транспорттук каражаттарга тоскоол болушу мүмкүн андай нерсе. Ошон үчүн жалаң эле плюсовой температура убагында ошондой жолго чачууга возможность.
Жумгалдыктардын бул жолду тосушу биринчи эле көрүнүш эмес. Буга чейин да алар бир нече жолу митингге чыгышып, өкмөткө талап коюп келишкен. Бирде алар жолдун сапасыз курулуп жатканын айтышса, бирде иш таптакыр токтоп калганына нааразы болушкан. 70 чакырымга созулган Эпкин баш кууганды жолунун курулушу башталгандан бери эле чырдан арылбай келатат. Алгач 2017-жылы тендерди утуп алган Тодини аттуу италиялык компанияны өкмөт коррупциялык иштерге аралашкан деп эсептеп, бир тараптуу кол үзгөн. Ага 2018-жылы транспорт министринин ошол кездеги орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалганы себеп болгон. Өкмөт бул компания менен $40,751,000 3 жылга келишим түзгөн. Бирок бул аралыкта иштин 10% жетпегени бүткөн. Кийин тендер кайра жарыяланып, быйыл сентябрда жолду салуу милдети Кытайдын China Railway компаниясына берилген. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү Тагай Алимбаев сөз болуп жаткан тилкени асфальттоо иштери кийинки жылдын жаз айлары менен башталарын билдирүүдө.
Азыркы учурда получается не сезон болуп жатат да, только содержание эле болуп жатат подрядчик. И где-то уже весной подрядчик жаңы сезон башталганда начнет укладку асфальта жана башка.
Бул жолдон кара кече кенинен көмүр тарткан жүк ташуучу машиналар тынымсыз өтүп турат. Асманга сапырылган чаң да ошонун айынан болуп жатат дешет жергиликтүүлөр. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун мөөнөтүнөн кечигип жатканын иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Аманкул Токтомамбетов буларга токтолду.
Тиги илгертеден бери каалагандай касып экологияны бускандан ошондон да же болбосо давно Жумгалга ошол жерге өзгөчө ошол жерлерде кар жатмак, жолдун баары мынчалык декабрь айында чаң басты болуп жанагындай болмогу эмес да.
Түндүк менен түштүктү бириктире турган Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалал абад багытындагы 433 чакырымдык альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Жолдун биринчи экинчи фазасынын инвестору Кытайдын Эксимбанкы, жолдун үчүнчү фазасындагы 3 тилкени Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары каржылап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен жергиликтүү эл аралык темадагы кызыктуу макала баяндарды кенен окуп тапсаңыз болот. Ошондой эле биз Twitterде да барбыз, ал жакта Азаттык радиос деп катталганбыз. Facebook-тагы дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы, ал жака жарыяланган макала баяндардын этегине өзүңүздүн пикириңизди да жаза аласыз. Видео маектерди, видео баяндарды YouTube-тагы Азаттык деген каналга жазылып койсоңуз, күн сайын жаңыланган версияларын окуп көрүп турасыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14 декабрь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жарым саатты Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр толкунду башка жакка бурбай турубуз. Дагы бир нече секундтардан кийин экинчи бөлүгүбүз башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, кадырман угарман, 14 декабрдагы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн күнгө шейшемби, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Орусияда иштеген миллиондон ашык кыргызстандыктардын жарымынан көбү аялдар. Алардын айрымдары балдар менен миграциянын ысык суугуна чыдап келишет. Аялзат түрмөгүндө бул жолу Москвада 10 жылдан бери иштеп жаткан жалгыз бой эненин тагдырын баяндайбыз.
Адамдар бир комнатада 12 адамдан, 20 адамдан кыйгачтап жатып жашашчуда ошол кезде. 18 чыга элек кезим болчу.
Бийлик сырлары берүүбүздө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев конокто болду.
Бул ошол мезгилде, өзүңүздөр билесиздер, 2005-жылкы окуяларда Бакиевдин бийликке келишине криминалдык топтордун ролу абдан зор болгон.
Алдыда ушул эки мазмундагы баянды сизге тартуулайбыз, андыктан биздин толкунда отуруңуз. Алгач ушул саатка алынган жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кремлдин сайтында Путин менен Джонсондун сүйлөшүүсү жөнүндө батыштын башка лидерлеринде эле Борис Джонсон дагы Орусия армиясы Украина чек арасына жакындады деген имишке тынчсыздануусун билдирди. Владимир Путин Украинанын айланасындагы абал жөнүндө принципиалдуу баасын берди деп жазды. Путин НАТОнун чыгышка мындан аркы кадамдары боюнча эл аралык укуктук макулдашуу иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүү баштоо зарыл экенин билдирди. Батыш Орусия коңшу өлкө менен чек арасында 10 000 деген жоокерин жана техника топтоп жатат деген маалыматтарга камтамасын билдирип келатат. Муну чабуул коюуга даярдык катары сыпатташууда. Орусия чек арага 100 000 аскерин койду деген маалыматты Москва кескин четке кагат. Сауд Арабиясы өлкөдө уруксат берилген препараттар менен эмдөөнү өткөн чет өлкөлүктөргө кичи ажылык үчүн уруксат берди. Сауд Арабиясына Pfizer, AstraZeneca, Moderna вакцинасынын 2 дозасын, Johnson препаратынын 1 дозасын алган жарандар кире алышат. Айрым маалыматтар боюнча жакында Сауд бийлиги Sputnik V вакцинасына дагы уруксат бергени кабарланууда. Бийлик умра үчүн башка өлкөлөрдөн келген мусулмандар патшачылыкта 30 күнгө чейин калааларын кабарлады. Депутат кумтөрүнүн алтынды кайда сатып жатканына кызыкты. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13 декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдуманбетов кумтөр кенин казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо салды.
Эми салык боюнча бүгүнкү күндө кумтордун отставаниясы жок, толугу менен төлөнүп атат баары. Анан жана алтын боюнча азыр чын айтканда менин маалыматым жок экен, объемдорун канча эметкен, саткан. Бул кыргыз алтынын эмеси да мындай маселеси.
Министр финансы катары кат жүзүндө ушуга жооп берип койсоңуз болобу?
Болот, мен жооп бер.
Буга чейин дагы бир катар депутаттар кумтөрдө жасалып жаткан иштер тууралуу элге толук маалымат берилбей жаткандыктан министрлер кабинетинин ген боюнча парламентке келип толук отчет берүүгө тийиш экенин айтышкан. Кыргыз тарап быйыл май айынан бери кумтөргө сырттан башкаруу киргизип көзөмөлдөп жатат. 22 сентябрда азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка кумтөр голд кыргыз тарапка башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн жана өлкө 62 000 доллардай кириш алганын айтып берген. Ал эми 23 сентябрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөрдөн Кыргызстан 90 000 доллар тапканын айткан болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы каржы пирамидасынан 5000 жаран 3 миллион долларга алданганын билдирди. Прокуратура жазы кодексинин 214-чү беренеси каржы пирамидаларын уюштуруу менен кылмыш ишин тергеп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө каржы пирамидасынан алданган жарандардын саны 5000 ашып, жалпы чыгым 3 миллион АКШ доллары болгону аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, каржы пирамидасын 5 украиналык жана 3 кыргыз жараны түзгөн. Алар маркетинг иш-чараларын бурмалоо жолу менен жүргүзүп, жарандардын салган акчасын жыл сайын 260% чейин жогорку үстөк пайыз менен кайтарылары тууралуу жалган убадаларды беришкен. Жарандарды алдоо жолу менен алардын акча каражаттарын чогултушкан деп айтылат маалыматта. Каржы ишканасына 2 кызматкери камакка алынып, калгандары өлкө аймагынан качып кетишкен. Алардын бөгөт чарасы сыртынан аныкталып, камакка алуу үчүн издөө жарыяланды. Кыргызстанда ар түрдүү каржы пирамидаларына акчаларын алдатып сызга отуруп калган жарандар арбын. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кооздоого жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө таратты. Мэрия Бишкек Совет жарыяланган 5 миллион 687 миң сом тендер 25 метрлик балаттан сырткары Ала Тоо аянтын кооздоого сарпталуучу каражат экенин белгилейт. Мекеме былтыркы жылы сатып алынган кооздоочу материалдарды колдонуу жетишсиз экенин билдирди. Жакын күндөрү шаардын борбордук көчөлөрүн кооздоо башталат. Мэрия сарпталган каражатты көзөмөлдөө үчүн жарандык активисттерди, блогерлерди шаардык штабка чакырууда. Борбордук аянттагы жасалгаларга улуттук оймо чиймилер, фейербектерди жана карды бириктирген майрамдык символдор колдонулат. Ала Тоо аянтына бийиктиги 25 метр балаты орнотулат. Адатта Бишкек майрамдык жасалга жаңы жылга 2 апта калганда аяктап, балатынын чырактары күйгүзүлөт.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктук. Айтмакчы, Бишкек мэриясы мындан бир апта мурда жаңы жылдык салюттар салюттарды аттыруу деген салт быйыл ишке ашпайт деп маалымдаган эле. Буга жыл сайын 800 000 сомго чукул каражат кетчү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кабарчылары жазып жаткан жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен кенен окуй аласыз.
Азаттык социалдык желеде,
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусияда иштеген миллиондон ашык кыргызстандыктардын жарымына көбү аялдар. Алардын айрымдары балдар менен миграциянын ысык суугуна чыдап келишет. Аяз Ат түрмөгү бул жолу Москвада 10 жылдан бери иштеп жаткан жалгыз бой эненин тагдырын баяндайт. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жалгыз бой эне Айпери менен биринчи жумушунан бошоп, экинчисине жөнөгөндө маектешип жаттык. Ал миграцияда өткөргөн 10 жылдан ашык жылды. Баласы менен иш издеп көчүрүп жүргөн күндөрүн бирде ыйлап, бирде сооронуп айтып берди. Айпери биринчи жолу Москвага мектепти бүтүп бүтпөй жашы 18 чыга электе келген экен.
Биринчи келгенимде ушу окууга тапшырышым керек деген ой болбогон экен да, ата энемди кыйнагым келбеген. Ал маалда эжемдердин баардыгы Москвада болчу, сабакты, школду бүтүп эле бир жыл барып иштеп өзүм анан ошо окуума акча таап келем деген ниет болгон да. Аябай жаман болчу, разрешение на работа, патент, укмуш текшерчү эле миграцияларды. Адамдар бир комнатада 12 адамдан, 20 адамдан кыйгаштап жатып жашашчу да ошол кезде. 18 чыга элек кезим болчу, доверенность менен келип эжем жок көчөдө кармашып, анан почти ушу бир айдан ашык жаткамын да, детский отделенияда жаткам. Ошондо түшүнгөм, ошо ушунчалык мындай миграция кыйын экенин түшүнгөм да. Мен ушинтип калып кетемби деген ойлор болгон. Эшикке чыгып асман көргүм келген, ушунчалык кыйналган. Кыргызстандан документ кылдырып антип миткенче бир ай өтүп кетти.
Росстаттын статистикалык маалыматына ылайык, 2019 жылы жаш курагы 15 жете элек 67 000 бала Орусияга кирген. Жогорку экономика мектебинин билим берүү институту маалыматына караганда, азыр Москва мектептеринде 60 000 мигранттын балдары билим алат. Айпери ошентип жогорку окуу жайга тапшырып окуй алган эмес. Кыргызстанга кайтып келип эле турмуш куруп, келиндик кызматты аркалап үйдө отуруп калган. А бирок бир жылдан кийин көр тиригиле кайрадан миграцияга түртөт.
Мени турмушка узатышты. Турмушка узатышып, ушу бир жылдан ашык балам кызым төрөлгөнчө жашадым. Ага чейин күйөөм ошо бир кыздар менен сүйлөшүп антип жүрүп экөөбүз тарыныштык да. Тарынышып кызымды айла жоктон апама таштап келдим. Апама таштап келип, эмне десем өтө куса болдум. Келгенден кийин кызым жок мен үчүн иштеш күндүн өтүшү ушунчалык кыйын болду. Уборщица болуп иштедим бир торговый центрде. Лестницалары бар эле. Ошол жерлерди күндө эртең менен шланга менен жууйт элем да. Ошолорду жууган сайын кызым сагынат элем, ыйлайт элем. Ошентип кыйынчылыктар өттү баштан. Сиңдим сабакты бүтүп, окууну бүтүп калып, кызымды алдырттым. Кызымды алдырып, квартира снимать этип, сиңдим ночто мен денде бир магазинге ишке кирип калдым. Ошол магазинде кызым экөөбүз көп убакыт өткөрдүк. Кассанын алдында отурбайчу. Ошентип ыйлаган маалда тажап бала экен, ыйлайт экен, чарчайт экен, уйкусу келет экен, бирок айла жок да. Ошентип 5 жыл жүрдүк, чогуу, анан Кыргызстанга барыш керек болчу. Ал маалда биринчиден мен мэримим менен өссүн дедим. Экинчиден жакыным жанымда жанымда алып жүрдүм, бирок Кудайга шүгүр.
Айпернин кызы ушу тапта Москвадагы мектепте 3-чү класста окуйт. Адатта Орусияда мигранттар балдарын бала бакчага, мектепке берүүдө да кыйла кыйынчылыктарга туш болушат. Москвада мигранттын баласын бакчага орноштуруу дээрлик мүмкүн болбогондуктан өз алдынча батирлерде бала багуу кызматын уюштуруп алгандар бар. Ошондой эле атайын мигранттардын балдарына ылайыкталып ачылган бакчалар иштейт. Мигрант эненин түйшүгүн жоон териси менен сезип жаткан Айпери ушул тапта суулук салонун ачып иштетет. Ал салонго өз өңдүү балалуу жердештери көп келишет.
Москвада ажырашып жалгыз жүргөн аялдар мурдакыга салыштырмалуу көп, аябай көп, даже 80% десем болот да. Себеби дегенде мен ошо кыз келиндер менен иштегендиктен сүйлөшүп билем да бардыгынчы. Баласы бар аялдар үчүн негизи ажырашкандар үчүн же болбосо семьясы менен эле келип балдары менен чогулуп келген мигранттар үчүн оор эле го дейм. Себеби ата энеси все равно иштейт, жумушта болот 12 саат балдары деген үйүндө камалып отуруш керек болот. Эшикке чыгып жүгүрүп ойношо албайт. Если ооруп калса документация тууралуу баардык жерлер мындай платмага окшогон ошончо күчтүү аял зат иштеп жүрөт да. Бала чакасын таштап аларга куса болуп 12 сааттап суугармап өзүнүн ден соолугуна карабай, сулуулугуна карабай балам деп жүргөн ошончо мындай курбуларым бар. Жаш кыздар менен жүрүп 3 баласын карабай, алар мен үчүн эч ким эмес деп өзүн өзү ойлогон эркектерди дагы кездештирип мындай билем да.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл бою миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган мигранттардын катары калыңдаган. Айпери андай жердештерине документ даярдап да иштейт. Ал түмөн түйшүк менен чет жерде жанын багып жаткан жердештерин мигрант деп жээрип кодлагандарды түшүнбөйт.
Мигрант деп эле ошол сөзгө негизи таянбашыбыз керек деп ойлойм да. Себеби мигрант болуп келгендин баардыгы эле кыйналгандар эмес деп ойлойм да азырчы. Кыйналгандар эмес, себеби баардык үй шартын, бизнестерин кылышып, бирок бул жерде туруктуу жумушу, жакшы маянасы болгон үчүн келишип иштеп жүргөндөр дагы ошончо да. Кыргызстанга барсак баардык эле мигранттардын кыялданган нерсеси бул акчага келип такалат да. Ушул жерден маяны жакшы тапсам, ал бул бизнести баштасам, келечекке бир жакшы нерселерди кылып алсам деген нерсе дейм да.
Орусияда жылына 2 миллионго жакын мыркай төрөлөт. Бирок эмгек мигранттарынын балдары, жаш курагы, мектептерде билим алганы тууралуу өзүнчө статистика жүргүзүлбөйт. Орусияда кыргызстандык мигранттардын расмий саны 700 миңден, расмий эсеп боюнча 1 миллиондон ашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, 14-декабрь шейшембидеги Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин бийлик сырлары берүүбүздү сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болмокчу. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Сауд Арабиясы өлкөдө уруксат берилген препараттар менен эмдөөдөн өткөн чет өлкөлүктөргө кичи ажылык үчүн уруксат берди. Сауд Арабиясында Pfizer BioNTech, AstraZeneca жана Moderna вакцинасынын 2 дозасын, Johnson & Johnson препаратынын 1 дозасын алган жарандар кире алышат. Айрым маалыматтар боюнча жакында Сауд бийлиги Sputnik V вакцинасына да уруксат берет. Депутат Кумтөрдүн алтынды кайда сатылып жатканына кызыкты. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13 декабрындагы жыйында депутат Осмон Турдумамбетов Кумтөр кенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо салды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы каржы пирамидасынан 5000 жаран 3 миллион долларга алданганын билдирди. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кооздоого жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө таратты. Мэрия Бишкек Свет жарыялаган 5 миллион 687 миң сом тендер 25 метрлик балаттан сырткары Ала Тоо аянтын кооздоого сарталуучу каражат экенин белгилейт. 13 декабрда парламенттин эл аралык иштер коргоонуу жана коопсуздук комитетинин жыйынында каржы министрлигинин өкүлдөрү 120 электробусту сатып алуу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин долбоорун тааныштырышты. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков Кыргызстанга 32 жылга 1.5% үстөк менен 25 миллион доллар насия бөлүнөрүн жарыялады. Humo Air авиакомпаниясы 12 декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Ички иштер министрлиги Жумгал Кочкор жолундагы автоуна кырсыктардын алдын алуу чаралары көрүлөрүн билдирди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми кезек бийлик сырлары берүүбүздө. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болмокчу. Ал өз маегинде милицияга кадрларды тандоо критерии кандай болгон, уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин мамилеси, Акаев аны кантип министр дайындаганы, убактылуу өкмөткө кирип калышынын себеби, президент Жээнбековго кантип жакканы сыяктуу кеп салат. Азыр ал интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Эскерте кетейин, толук вариантын урматтуу угарман азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан да таба аласыз. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Абдан ыңгайлуу шарт түзүлүп атпайбы?
Уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин алакасы барбы ушундай? Канча жылдан келди?
Бар. Мына 90-жылдары баягы рынокток экономикага киргенден тартып эле бул алака өсүп өнүгө баштаган. Анан билесиздер, көлдөн чыккан эми маркум болуп калган Рысбек Ахматбаевдин мына криминалдык тобу абдан чоң рол ойноп, ал 2005-жылдан кийин иниси дагы өзү дагы депутаттыкка ат салышып жеңип көп жашоо коомдогу жашоо турмушка абдан таасирин тийгизбедиби? Керек болсо ошол мезгилде бийликке келген президент өзү 7-нчи таштан түшүп барып борбордук аянтка аны менен сүйлөшүп анын талаптарын кабыл алууга мажбур болду.
Ошол жагдайдын өзү, ошол тагыраак айтканда Баки президент болуп турган мезгилде көчөдөгү демонстранттар менен Акматбаев менен келип жолукканы бир аянтта турган белгилүү. Ушул кырдаалдын өзү бийликтин мындай алсыздыгыбы же эл менен сүйлөшкүсү келип аткан бир эме көрүнүшпү?
Бул ошол мезгилде өзүңүздөр билесиздер 2005-жылкы окуяларда Бакиевдин бийликке келишине криминалдык топтордун ролу абдан зор болгон. Бийликти алганга, Ак үйдү штурм кылганга бийлик криминалдык топтордун күчү абдан колдонулган. Анан бийликке келгенде Бакиевдин ошолор кызмат кылып бергенден кийин бийлик албетте карсы болуп калды да. Алар өзгөчө талаптарды койгон да. Аларды талаптарды барды аткарып беребиз, бизди колдогула деп анан ошол аркылуу бийликке келип атат да. Анан ошол жерден илинип калгандан кийин анан каалабы каалабайбы кандайдыр бир талаптарын аткарганга аргасыз болду да. Анан кийин эми бул жерде карап көрсөңүздөр, мына ошол талаптарын аткарабыз, антебиз, минтебиз деп алдап жоготкотуп антти дагы, анан кийин мына кандайдыр учурларды колдонуп туруп, анан кийин ошо криминалдык дүйнөнүн жетекчилерин биринин артынан бирин аттырбадыбы? Ошондуктан мен ойлойм, ошол өзгөчө 2005-жылдан кийин криминалдык топтордун бийликке болгон таасири, коомдун жашоо турмушуна болгон таасири абдан дүркүрөп өскөн. Ошолдо мезгилдерде билесиздер, 2005-жылдан 2010-жылга чейин 40 менен 50 ортосундагы фактылар, адам өлтүрүү, заказдык адам өлтүрүүлөр болгон. Анда депутаттар да бар, саясий ишмерлер да бар, коомдук ишмерлер да бар эле. Ошолордун көпчүлүгүн мына криминалдык топтор аткарып берди да.
Сиздер 2005-жылдагы криминалдык топ менен бийликтин таасирин айтып атасыз, байланышынчы. А бүгүн кандай ушул эки тараптынчы?
Тилекке каршы дагы бүгүнкү күндө биздин жашоо турмушубузга криминалдын таасири абдан күч. Абдан күч.
Дагы бир чоң фактыны эстеп сиздин оюңузду уккум келип атат. 2005-жылы 23 мартта Кеңешбек Дүйшөбаевди президент Аскар Акаев вице-премьер-министр, тирээ ички иштер министри кылып дайындады. 24 мартта кагылышкан тополоң окуя болуп, президент Акаев качууга аргасыз болду. Сиз ички иштер министрлиги менен жалпы эле күч органдарын координациялаган дагы эмеңиз полномочия алдыңыз да. Эмне үчүн абалды мындай колго алып, өзүңүздөрдүн милдетиңерди мындай толук аткара албай калдыңыздарбы? Эмне болду өзү? Эмне үчүн тополоңго жол берилип кетти?
Эми тилекке каршы мен ал мезгилде шаардык ички иштер башкармасын жетектеп турдум. Анан шаардын ичинде биз тартипти толугу менен камсыз кылдык.
Жок, жана 24-чү марттагы эмени, абалды эмне үчүн жөндөй албай калдыңыздар?
Жок, ошону айтып келе атам бакыт. Анан ошондо оппозиция абдан күчтүү болчу, билесиңер. Анан кийин Бишкек шаарын эми чечүүчү борбор да. Анан ошондо мына чогулуп келген нерсенин баары келип анан Бишкекте жарылды да. Анан эгерде мындан бир нече ай мурун убакыт бергенде жана ички иштер министрлиги кылып дайындап, анда биз региондордун баарына керек болсо жаңы кадрларды дайындап, күчтүү ошол жерде болгон көйгөйлөрдүн баарын чечип
даярдык көрүп алмак,
даярдык көрүп туруп, анан кийин Бишкекке жанагындай күчтөрдүн келишине жол бермек эмеспиз. Ошондо мамлекетте стабилдүүлүк сакталынып калып, төңкөрүш болбойт эле деген мен ишенимдемин да.
24 марттагы окуядан кийин Аскар Акаевич өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ар кандай пикирлер айтылат, кетпей эле койсо болмок, кандай болсо болмок, мындай болсо болмок депчи. Сиздин оюңуз кандай? Ал кишинин өлкөдөн чыгып кетишине эмне себеп болду? Ага ким көндүрдү аны?
Эми мен ачыгын айтайын, мен шаардык ички иштер башкармасын 23 мартка чейин башкарып турдум да. Ага чейин мен Аскар Акаевичке киргенге, болуп аткан иштерди түшүндүргөнгө, докладывать эткенге эч кандай мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Анткени ага кире турган ички иштер министри бар эле да. Биз болгон информациянын баарын ички иштер министрине.
Жок, сизди дайындагандан кийин кирген жоксуз.
Жок, угуп турбайсыңбы? 23 чейин болгон эмелердин баарын министрге дайында айтып турдук да. Анан ал эмне деп айтып атты, айттыбы, айтпай койду, мен аны билбейм. Анан кийинки окуялардын жүрүшүнө карап ойлойм да, көп нерселер айтылбаса керек, жеткирилбесе керек да, Акаев көп нерседен баягы кабардардан, информациядан тышкары болуп калса керек. Анан кийин баардык жерде баягы региондордо бийликти басып алуулар болуп, элдик бийликтер түзүлүп, анан элдин баары, эми баары эмес, оппозициялык күчтөрдүн баары Бишкекке чогула баштаганын көргөндө айласы кеткенде, анан акыркы күнү анан мени дайындап атат да. Анан бир күндүн ичинде саясий кырдаалды бүт мамлекеттин деңгээлинде өзгөртүүгө мүмкүн болгон жок да.
Сизди вице-премьер министр кылып дайындап атканда мамлекет башчысы сизди кабыл алып, кайсы бир тапшырмаларды, бир маселелерди койду да, мунуну чечкин, мунуну карагын депчи?
Албетте, 23-ндө прием кылды. Эми адегенде мен чынын айтканда мен дайындаларын билген эмесмин. Мени саат 12:00 шаардык ички иштер башкармалыгында отурганда эле срочно МВДга зал коллегага кел деди. Анан келгенде келсем бүт коллегиянын мүчөлөрү, жетекчилери отуруп тур дагы, анан премьер министр Танаев болчу, келип эле мени чакырып эле төргө отургузуп, жанына отургузду. Анан Сооронбеков отуруп туруп, мына президенттин указ менен Дүйшөбаев ички иштер министрлиги болуп дайындалды, Сооронбеков бошотулду деди.
Ага чейин сиз президент менен
сүйлөшкөн эмесмин да?
Аппараттан да сиз менен эч ким
сүйлөшкөн эмес? Жок, сүйлөшкөн эмес. Ошондой болуп эме болуп калды. Анан кийин мен Танаев менен эметтим, кандай болуп калды десе, анан кийин Танаев айтты, ситуация абдан начар, Абдан айткан. Мен айткан бул, мен айттым, мен бул ситуация начар экенин билебиз. Биз бунун баарын докладывать этип атпадык бирок. Эми докладывать эткенден кээ бир информациялар восприниматься этилчү, кээлер кабыл алынчу эмес, андай мындай болуп калган ситуация ушундай болуп калды.
Сиз ал убактагы саясий кырдаалды жакшы билесиз, башка абал жакшы билчүсүз. Аскар Акаевич өлкөдөн чыкпай турса болмок беле, ошондой шарт бар беле?
Эми мен ачыгын айтсам, мына 23-үндө мен түштө дайындап атат. Мен дароо эле болгон аракеттерди көрө баштадым. Анткени эртеси эмне болорун билгенбиз. Өңтөрүш болуп, бийлик басууга алууга аракет кылынарын билгенбиз. Ошондуктан даярдык көрө баштаганбыз. Бирок эми ачыгын айталы, кырдаал абдан курч болгон. Ушу абдан чоң бир окуялар, өзгөрүүлөр болорун күтүп атканбыз, бирок ал тетир жакка кетип калбаса экен, мындай ок чыгаруу, адамдардын өлүмүнө же башка бир жаман нерселерге алып келе турган окуялар болбосо экен деп аракет кылып атканбыз. Анан 24-үндө да мен оппозициянын жетекчилери менен өзүм сүйлөшкөнмүн, Бакиев баштап. Аларга биринчи берген эле суроосу эмне болгон? Милиция ок атабы, ок атпайбы деп. Мен айткам, биз милиция элдикпиз. Биз өзүбүздүн элибизге каршы курал көтөрбөйбүз, ок атпайбыз деп. Анан эми биз ошол эмебизди аткардык, ок аткан жокпуз.
Тиги өлкөдөн чыгып кеткенине караганда Аскар Акаевичтин өмүрүнө коркунуч бар беле ошондо?
Эми ачыгын айтайын, ошол эки акыркы жылдары Акаевдин бийлигинин авторитети биртөөлө кетип калган. Ачыгын айтканда эл биртөөлө тажап калса керек деп мен ойлойм да. Ошондуктан ал кетүүгө аргасыз болдуго деп ойлойм да. Анан мен саат 4:00 Акаев менен ВЧ боюнча сүйлөштүм. Аскар Акаевич, мунун шаардык башаламандык башталды, ак үй басылып алынды. Азыр биз чечен өзгөчө кырдаалды киргизбесек, биз кармап кала албайбыз десем, указ керек дедим. Мен указга кол койбом дейт. Башкача
койбом дедиби?
Кол койбойм деди.
Эмне үчүн себебин айтты?
Мен айттым, Аскар Акаевич, эгерде сиз өзгөчө абал боюнча указга кол койбосоңуз, азыр стабилдүүлүктү сактап калып, коомдук тартипти сактап калуу мүмкүн эмес деп айттым да. Эми эгерде өзгөчө абалды киргизе турган болсок, анда силер курал колдоносуңар, анан атышуу болуп кетет, анан граждандык тирешүү болуп, ал граждандык согушка айланып кетиши мүмкүн. Мен андай жоопкерчиликти ала албайм деди. Анда сиз ала албасаңыз, анда биз чрезвычайное положениени киргизгенге бизде дагы мүмкүнчүлүк болбойт, сизден башка эч ким аны кабыл албайт. Анда биз колубуздагы нерсе менен аракет кылаарын кылабыз, бирок тартипти сактап калыш, мамлекеттик бийликти коргоп калыш анда кыйын болот десем, анда колуңардан келген иштериңерди жазагыла мыйзам чегинде деп койду. Ошону менен биздин колубутубузду байлап койду да.
Сиз Бекназаров деп калдыңыз, дагы бир окуяны сурайын деп атам. 2010-жылы дагы бийлик алмашты. Бир кезде Акаевге оппозиция болуп жүргөн Отунбаева, Атамбаев, сиз айтып аткан Бекназаров, Текебаев баштаган убактылуу өкмөт түзүлдү да. Анан кийин Акаевдин ишенимдүү адамы болуп жүргөн Кеңешбек Дүйшөбаев кантип убактылуу өкмөткө кирип калды деген суроо бар да.
Эми бул чоң саясат экен да. Албетте 2005-жылы мен кайнаса каным кошулуп булар менен аралашпайт элем да. Анткени анда биз баррикаданын эки жагында болчубуз. Алар бир тарабында, мен экинчи тарабында. Ошондо биз мындай келишкис душман элек да. Бирок анан кийин саясат деген ушундай экен, убакыт өткөн сайын көп нерсе өзгөрөт экен, позициялар өзгөрөт экен, көз караштар өзгөрөт экен, бараткан багыттар өзгөрөт экен да. Анан кийин ошондо карап көрсөңүз, 2005-жылы бийликке келген команда 2 жылдын 3 жылдын ичинде бытырап тарабадыбы? Анан ошол эле Отунбаева, ошол эле Бекназаров, ошол эле Текебаевдер Бакиевке душман болуп чыгышты да, оппозиция кетти. А мен болсо башында эле Бакиевке душман болуп калдым да. Анан кийин Бакиевке карама каршы күчтөрдүн баары бир жерге топтолгондо каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баарыбыздын багытыбыз бир болуп калды да. Ошондо анан кийин кошулдук да. Ошондо мен ал топко мен 2008-жылы баягы элдик парламент түзүлүп, андан кийин бириккиген элдик кыймыл түзүлгөндө ошонун составына кирип, штабында иштеп, ошентип аралашып калдым. Ошондуктан мен 2010-жылдын апрель айында эле топ этип эле асмандан түшүп калган жокмун. Ага чейин 2 жыл 3 жыл чогуу жүрүп, чогуу күрөшүп, чогуу курултайларды өткөзүп, чогуу талаптарды коюп жүргөнбүз.
Апрель окуясынан кийин мына убактылуу өкмөткө да көп сындар айтылды. Булар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү окуядан кийин аябай байышты депчи. Анын ичинде сиз дагы айтылды. Сиздин балаңыз апрель окуясынан кийин эле 6 үйлүү болуптур депчи. Буга эмне дейсиз?
Эми жөө жомок дейм да. Эмне дейм? Эми өзүңүздөр билесиздер да, 2010-жылдан кийин бул дароо бул маселе көтөрүлгөн жок. Бул маселе 2015-жылдан кийин башталды. Анткени Атамбаев эми убактылуу өкмөт баягы бийликтен кеткенден ал өзү бийликке келгенден аны биз алып келдик дем ачыгын айтканда биз бекитип бердик биз тоолуу мен өткөрүп берип анан өзүбүз бийликтен кеттик да анан эми айтканда кыңырыш 40 жылда билинет дейт эми бул жерде 40 жылда эмес тез эле билинип калды анын коюнунда котур ташы бар экени билинип калды
Атамбаевдин сизге карата уюштурулган атайын немеси дейсиз
атай эле жазалып эметилди эми атайы дебегенде эмне деп айт
урматтуу азаттыктын угармандары көрөрмандары бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу кыргыз республикасынын коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы кеңешбек дүйшөбаев болду берүүнү мен бакыт орунбеков алып бардым кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар
интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз
табиятка аяр мамиледе болуп өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы
азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз
жашыл планета
урматтуу угарман ушуну менен азаттык радиосунун 14-декабрь шейшембидеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз бүгүнкү таңкы эфирди бишкек студиясынан мен бактыгүл чыныбаева алып бардым эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг дарегине жайгаштырылып жатат техникалык жактан мага кесиптешим канат кармышаков жардам берди бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем күнүңүз көңүлдүү башталсын демекчимин саламатта туруңуз